sí, queremos decir que é a propia Alcoa a que despide esa xente, non dunha forma directa, obviamente, pero sí ten a responsabilidade absoluta, porque eses postos de traballo das auxiliares son únicas e exclusivamente xente que traballa na planta pa multinacional, e se a multinacional prescinde deles, estáos a despedir. E as empresas auxiliares que traballan na factoría tenen un traballo exclusivo, as 8 horas de cada persona da xornada laboral na planta, entón é unha maneira fácil que ten Alcoa de dicir que non despide prescindindo das auxiliares, pero é un despido encuberto, ao fin e ao cabo, é prescindir de postos de traballo que traballan única exclusivamente para eles. É claro que teremos que facer máis accións, máis protestas e ir a máis. Sabemos, somos conscientes da realidade social que hai debido ao COVID, pero non podemos permitir que se destruya o futuro tamén de toda a Mariña Lucense e o futuro da factoría. Non podemos permitir, porque haxa esa situación, que se nos vaya isto sin protestar e sin loitar polos nosos postos de traballo. Estamos dispostos a facelo, veremos a ver que marco legal nos permite facelo, pero usaremoslo 100% as posibilidades que teñamos na nosa mão.